Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këti edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë po shënohet 20 vjetori i përfundimit të luftës dhe hyrjes së forcave të NATO-s. Shtetet e Bashkuara thonë se tash është koha për një marrëveshje përfundimtare me Serbinë. 20 vite pas çlirimit, qytetarë të Kosovës të intervistuar nga Radio Evropa Lirë shprehen të zhgënjur me ngecjet në zhvillimin ekonomik të vendit. Në rast se BE-a nuk merr vendim për nisjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut, ekziston rreziku i kthimit të radikalizmit, nacionalizmit dhe populizmit, thot kryeministri Maqedonas Zoran Zaev. Situatë tensionuar në Hong Kong pasi mirë protestuosu përleshen me policinë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë sot po shënohet 20 vjetori i përfundimit të sulmeve ajrore të NATO-s dhe hyrjes së trupave toksore që mundsuan përfundimin e luftës në Kosovë. Kjo ditë shënohet edhe si dita e lirisë apo çlirimit të Kosovës. Në ceremoninë qendrore që u mbajt në sheshin kryesor të Prishtinës, udhëhecit e institucioneve të Kosovës thanë se liria u arrit me sakrificën e popullit të Kosovës dhe ndihmën e NATO-s dhe SHBA-s. Dhe pikërisht nga Washingtoni erdhi porosia se 20 vite pas përfundimit të luftës, tash është koha e përshtatshme për një marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Për të shënuar këtë ditë në Prishtinë po qëndrojnë zëvendësdhënësve sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer, ish presidenti amerikan Bill Clinton, ish sekretari amerikane Madeleine Albright, si dhe ish komandanti forcave aleate të NATO-s Wesley Clark. Ata janë dekoruar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me urdhrin e lirisë. Raporti i Arton Kunushevcit.
Një numër i madh i qytetarëve janë mbledhur në sheshet kryesore në Prishtinë për të përcjellur nga afër ceremoninë e 20 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Për këtë ditë historike, autoritetet në Prishtinë kanë ftuar që të marrin pjesë në këtë jubile edhe ish presidentin amerikan Bill Clinton, ish sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright dhe shumë personalitete të tjera që ndihmuan në çlirimin e Kosovës. Aktivitetet kryesore organizuan në Prishtinë, ku në sheshet kryesore kanë dalë shumë qytetarë dhe kanë përshëndetur dhe nderuar ish presidentin amerikan Bill Clinton, ish sekretaren e shtetit Madeleine Albright, të cilët bashkë me personalitetet e tjera kanë bërë një ecje për lirinë në sheshet kryesore në Prishtinë. Para kësaj ecje, përfaqësuesit e Kosovës dhe ata ndërkombëtar kanë mbajtur fjalimet e tyre përpara qytetarëve, ku kanë kujtuar të kaluarën e Kosovës dhe kanë folur për të ardhmen. Ish presidenti amerikan Bill Clinton në fjalimin e tij në ceremoninë e 20 vjetorit të ditës së çlirimit tha se gjithmonë për të do të jetë një nder i madh që të qëndrojë në Kosovë. Ai tha se ndihet krenar edhe për faktin se ishte në krye të politikës botërore ndalimi gjenocidit dhe vrasjeve në Kosovë, duke theksuar se SBA e ka mbështetur Kosovën në çdo fazë të zhvillimit të saj. Para se të mendoni për të gjitha gjërat që duhet t'i bëni, jeni mirënjohës që në udhtimin tuaj të vështirë dhe të gjatë nuk ka pasur kthim të dhunë sistematike. Merita për këtë u shkon qytetarëve të Kosovës dhe të gjitha etnive, të cilët kanë vendosur të jetojnë me shpresën e të ardhmes së duhur. NATO funksionon më së miri në botë. Gjenerali Clark ishte komandant, por ishte në 90 shtete demokratike që e përkran atë veprim i cili shpresoi që të mos përsëritet. SBA ka qenë pranë jush që 20 vite, pavarësisht se çfarë partie politike ka qenë në shtëpinë e bardhë, tha Clinton. Ish sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright gjatë ceremonisë qendrore për shënimin në 20 vjetorin të çlirimit të Kosovës, tha se vendimi për të ndërhyrë në Kosovë ishte i drejtë. Alianca jon ishte bashkuar dhe fort dhe më e rëndësishmja është se ja dolëm për arsye se kauza e jon ishte e drejtë dhe për arsye të qytetarëve të Kosovës për të gjitha pyetjeve, praktikave dhe politikave, tha ish sekretaria Albright. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi me rastin e kësaj dite ka uruar të gjithë qytetarët për 12 qershorin, ditëlindjen e lirisë së Kosovës. Ai tha se 12 qershori është në themelet e identitetit të qytetarëve si popull, si Kosovë, si pjesë e pandashme e Evropës dhe Perëndimit.
Liria e Kosovës është vlerë e përbashkët e të gjithë neve këtu. Ne jemi evropian dhe duam të bëhemi shtet anëtar i Bashkimit Evropian. Ne jemi perëndimor dhe duam të jemi shtet antar i paktit të NATO-s. Ne mburmi që jemi sot populli më pro-amerikan. me proprendimor dhe me evropian në këtë anë të botës. Por ne jemi të bindur që së bashku duhet dhe mund të ecim me shpejt drejt integrimit e Kosovës në aliancën veri atlantike dhe në bashkim evropian.
Dita e sotme ngjason jo qershorit, por verës 99, tha kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj, sipas së cilit në atë stin ishin bashkuar njerëzit në liri që u arrit me sakrificën e popullit të Kosovës dhe ndihmën e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ndëruar me çmimin urdhri lirisë, sikurse edhe ish-presidentin Bill Clinton edhe ish-sekretarin amerikane për kontributin e saj gjatë gjithë kohës së luftës në Kosovë. Presidenti Thaçi tha se Albright arriti që të bënte bashkë shtetet e ndryshme të botës për të ndaluar vrasjet dhe largimin me dhunë të qytetarëve të Kosovës nga shtëpitë e tyre. Ndërkohë ish-sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright tha se SBA-ja ka bërë gjën e duhur kur arritën që të ndihmojnë popullin e Kosovës që të jetë të lirë.
I am very proud of everything that you did, that we did to make these things happen.
Jam e lumtur për të gjitha ato që ju bët dhe ato që ne bëm që këto gjëra të ndodhin. Nuk do të haroj kur ardhin në Prishtinë më një herë pas përfundimit të luftës. Turmat ishin shumë të mëdha dhe aty gjithkund kishte shenja duke thënë faleminderit Amerikë. Mendoj se SBA-t bën gjën e duhur, deklaroi Albright. Presidenti Thaçi ka takuar dhe ish gjeneralin amerikan Wesley Clark. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka nderuar me medalje urdhri lirisë dhe ish komandantin e forcave të aleancës së NATO-s Wesley Clark. Presidenti Thaçi tha se gjenerali amerikan ka dhënë një kontribut të madh në çlirimin e Kosovës dhe largimin e regjimit të ish presidentit serb Slobodan Milošević. Gjenerali amerikan Clark tha se Kosova do të ketë një të ardhme të ndritshme.
I know the future will be bright.
E di se ardhmja juaj do të jetë e ndritshme sepse qytetarët e Kosovës e kanë kurajon dhe guximin që të marrin vendimet e drejta. Ju keni drejtuar shtetin tuaj drejt Perëndimit dhe Perëndimi do të vlerësoj shtetin tuaj, deklaroi gjenerali Clark. Në anën tjetër, zëvendës ndim sekretari amerikan i shtetit, Matthew Palmer, tha se SBA-ja do të vazhdojë të jetë partner mbështetës i Kosovës, por se porositë institucionet e Kosovës që të angazhohen në fuqizimin e rendit dhe ligjit. Një ardhmë e ndritur varet nga rendi dhe ligji, demokracia e fortë dhe llogaridhënia, si dhe refuzimi i pandeshkueshmërisë, deklaroi Palmer. Zëvendës ndim sekretari amerikan i shtetit, Matthew Palmer, gjatë fjalës së tij foli edhe për procesin e normalizimit të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbis. A i tha se tani është koha ideale për të arritur marrëveshje përfundimtare në mes të dyja vendeve. Me rastin e kësaj dite janë zhvilluar disa aktivitete, ndërtohë dhe zbulimi i busit të ish-sekretares amerikane Madeleine Albright në sheshin Albright, si dhe zbulimi plakës me emrin Bulevardi Bill Clinton. Sot 20 vjet pas kësaj ndërhyrje, trupat paqëruese të KFOR-it janë në numër më të vogël dhe numrojnë nga 6 deri në 7000 ushtarë, të cilët janë të dislokuar në pjesë të ndryshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa qytetarë të Kosovës të cilët janë intervistuar nga Radio Evropa Lirë thonë se 20 vjet pas çlirimit, vështirësi kryesore të vendit mbesin zhvillimi ekonomik dhe perspektiva për të rinjt. Donika Liajdari ka zhvilluar anketën me qytetarët.
Në 20-vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, që shënon edhe ditën e çlirimit të Kosovës, qytetarët shprehin mendime të ndryshme. Ata e shohin sot një Kosovë krejt ndryshe nga ajo e para 20 vjetëve. Për pas lirisë dhe pavarësisë së Kosovës, shqetësimi më i madh i tyre mbetet zhvillimi ekonomik dhe perspektiva për të rinjt. Riza Krasniqi nga Prishtina, duke përshkruar ndjenjët e tij në këtë ditë, thotë se një falënderim i veçantë duhet i bëhet Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Kosova pas lirimi është një Kosovë krejtësisht e re, një Kosovë cilën nuk kemi mujtë as me andru, as me mendu se do të kemi një diri cilën për fatë mirë e kemi fituë me përkrahen e meqme ndërkombëtarë. Po sasërisht ndihma e Amerikanëve është diçka që nuk përshkruhet, nuk harrohet, edhe do të jemi përjetësisht falendërues Shtetit Bashkuar të Amerikës së bashku me aleancën e NATO-s.
Diria e Kosovës nuk i përmbushi pritjet e Fahrie Maliqit, e cila thot se është e zhgënjur për faktin se të rinjt nuk ka një perspektivë, për shkak të mungesës së zhvillimit ekonomik.
20 vjet pas lirimit jemi çliru, po për rinin është shumë keq. Kryjnë fakultet, kryjnë master, zojnë vendet punës. Qeveritarët ka 3-4 vendet punës edhe pa punë, fëmija ty në kanë Mercedesa, kanë pare në bankë, katastrofë.
Edhe Florie Rusinovci nga Prishtina nuk e fsheh skepticizmin e saj për të ardhmën e rinisë së Kosovës.
Si vend është shumë mirë, po perspektiva për rini nuk ka, do më thonë, nuk koment.
Ndërkaq Shabedin Ibrahimi ka ardhur nga Preshova për të festuar ditën e qlirimit të Kosovës. A i ka një falenderim sidomos për njerësit që kontribuan më shumë ti për lirinë e Kosovës, duke vequar aty ish presidentin Amerikan Bill Clinton.
Nuk është mirë, pa dhe nuk është keq. Nuk shkon të temas, po shkon të para, gjithashtu. Mira ma, sa kemi prit, nuk kemi mbrija s'pak. Do të imi me njohës këti që po vjenë sot tu, sepse ka po dishka për Kosovër, ka po dishka. Por pa bua dhe na nuk ka mujtë edhe ajme bua kur gjo. Pa dëshmorët tanaj nuk artë ke hiqë.
Për Zymer Potokun, përparimi i shtetit të Kosovës është i ngadalt në të gjitha aspektet.
Mas 20 vite Kosova është e vanu me kapavyjt haleme i cma përpoa. 20 vjetë jenë shumë, edhe ka dalë për shkujnë.
Kosova shënon sot 20 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s pas luftës së viteve 1998-99, që la pas vetës rreth 13.000 viktima në njerëz. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
evropaelir.org.
Ndërhyrja e Aleancës Veri Atlantike në Kosovë 20 vite më parë krijoi stabilitet në Ballkanin Perëndimor, thon ekspertë të çështjeve të sigurisë. Sipas tyre, situata në Ballkan është e qetë, por rrezik për sigurinë e Kosovës vazhdon të paraqes shteti i Serbisë. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ndërhyrja e NATO-s përkatësisht dislokimi trupave pashruajtëse të KFOR-it 20 vjet më parë në Kosovë nga ekspertë të çështjeve të sigurisë vlerësohet se ka krijuar stabilitet në Ballkanin Perëndimor, por që sipas tyre Serbia vazhdon të paraqet ende rrezik, qoftë për shkak të afërsisë së saj politike e strategjike me Rusinë apo edhe për shkak të pretendimeve ndaj Kosovës. Rreziku nga Serbia për destabilizim të rajonit sipas ekspertëve vjen pasi kjo e fundit vazhdon të ketë tendenca territoriale ndaj vendeve fshinje, konkretisht ndaj Kosovës. Eksperti i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se NATO përgjatë këtyre 20 viteve ka luajtur një rol të rëndësishëm në stabilitetin në Kosovë dhe në tërë rajonin.
Fori prej ditës së parë të stacionimit këtu në Kosovë deri në ditës e sotit ka luajtur një rol vendimtar në rrugën e integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Përveç saj, Fori ka kryer edhe detyra të shumta të sferës së sigurisë, rendit e tjera dhe mund të them që e ka pasur një rol transhishëm edhe në ngritjen e një kohe të TMK-s, më vonë ngritjen e gatishmërisë vepruese të saj dhe deri në ditët e sotit ka dhënë një kontribut shumë të madh për forcën e sigurisë Kosovës, edhe pas dhënjes së atributit ushtri të FSK-s, roli i KFOR-it në Kosovë është shumë i madh për ne në forcat e sigurisë Kosovës dhe në çështjet e sigurisë në tërsi.
Intervenimi i NATO-s në Kosovë, shton Çehaja, ka qenë i domosdoshëm. Pas, si shtot ai, gjenocidit të forcave të armatosura ushtarake të Serbisë në Kroaci, mandej në Bosnjë-Hercegovinë dhe në fund në Kosovë. A i shton se Serbia, e cila si pas ti ishte destabilizuese situatave në rajon, me ndërhyrjen e NATO-s humbi fuqin vepruese dhe u tërhoq. Por edhe në ditët e sot, me shton Çehaja, Serbia vazhdon të bëj destruksione të ndryshme ndaj Kosovës, duke pamundësuar që situata në aspektin e sigurisë në Ballkanin Perëndimor të jetë tërsisht stabile apo e qëndrueshme.
Stabiliteti i tërsishëm në Ballkanin Perëndimor me veprimet e NATO-s dhe politiken pas ruajtje, pas darsje të Kosovës dhe këtyre vendeve që përmendëm pak më parë, situatën e kemi mjaft të qetë këtu në Ballkanin Perëndimor. Mirpo sa i përket Serbisë zyrtare, mund të them se ajo edhe më tej paraqet rrezik, jo vetëm se për Kosovën, por për rajonin, duke ditur çfarë forcat armatosura ka dhe çfarë tendencash ka për një hegemoni sërbëmave e tjera me Republika Srpskën, me një pjesë të teritorit të Republikës Kosovës që pretendojnë se është pjesa e tyre, pjesa veriore e Kosovës e tjera, do thotë ende ne nuk mund të themi që situatën e kemi 100% të stabilizuar.
Në anën tjetër, edhe Nureddin Bishi, një ekspert tjetër i çështjeve të sigurisë, konsideron se stabilitetin dhe paqen në rajon e rrezikon Serbia. Sipas tij është shqetësuese fakti se vazhdon armatimi i ushtrisë së Serbisë dhe përkraja që ajo ka nga Rusia, e cila, si thotë Bishi, ka shumë tendenca që të krijojë konflikte.
Rreziku nga
Serbia vije në atë kuptim që është një transversal e mundësisë të implementimit Rusisë në Ballkan, po i përsisht edhe rrezik nga një destabilizim i gjendjes në çdo kohë për shkak të armatimit enorm që ajo vazhdon të pajiset edhe në zonë nga Rusia, po edhe nga Kina dhe vende tjera që realisht.
Ndërhyrja NATO-s në Kosovë, Shtoni Bishi pati një domethënie të veçantë, pasi që përveç lirimit të Kosovës, bëri që të krijohen shtete të reja, të cilat shumë prej tyre u bën anëtare të NATO-s, e disa të tjera janë në rrugë të antarësimit në këtë mekanizëm. Ndërhyrja NATO-s më 12 qershor 1999 pasoi fushatën e sulmeve ajrore të Aleancës Veriatlantike kundër saqeve sërbe në Kosovë dhe në Serbi që zgjati 78 ditë. Në Kosovë, në kuadër të KFOR-it, më 12 qershor 1999, filloi vendosja e rreth 50.000 ushtarve nga 36 vende, prej të cilave 30.000 ishin nga vendet e NATO-s. Sot, 20 vjet pas kësaj ndërhyrje, trupat paqëruajtëse të KFOR-it janë në numër më të vogël dhe numrojnë nga 6 deri në 7.000 ushtar, të cilët janë të dislokuar në pjesë të ndryshme të Kosovës me mision paqëruajtës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sipas të dhënave zyrtare të policisë së Kosovës, 15 ka qenë numri i viktimave të trafikimit me qenie njerëzore gjatë vitit të kaluar. Një pjesë e viktimave të trafikimit janë persona që fillimisht raportohen si të zhdukur në policinë e Kosovës. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të grave dhe avancimit të pozitës së tyre thonë se viktimat janë kryesisht gratë dhe vajzat, ndërsa shqetësuese sipas tyre është rritja e rasteve të trafikimit individual. Kronike Fatlum Jasharit.
Vitin e kaluar, policia e Kosovës kishte raportuar për rënje të numrit të rasteve të trafikimit me qenie njerëzore në krahasim me vitin 2017. Sipas të dhënave të prezantuara nga policia e Kosovës gjatë vitit 2018, numri i viktimave të trafikimit ka qenë 15, prej tyre 12 me shtetësi të Kosovës, kurse një vit më herët, më 2017, numri i viktimave ka qenë dy fish më i lartë, 32, prej tyre 25 me shtetësi të Kosovës. Një pjesë e viktimave të trafikimit me qenie njerëzore lidhen me raste të cilat fillimisht në policinë e Kosovës raportohen si persona të zhdukur. Ato janë kryesisht gra e vajza të reja, të cilat në disa raste më pas raportohen si viktima të trafikimit me qenie njerëzore. Post trafikimit të organizuar përmes rrjeteve kriminale, sipas drejtoreshës ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, Luljeta Demolli, së fundmi Kosova, është e rrezikuar nga një lloj i ri i trafikimit me qenie njerëzore, ai individual.
Kohët fundit Kosova po rrezikohet nga trafikimi me qenie njerëzore, trafikimi individual, ku një person merr një grua dhe nuk ka rjet të bashkëpunimit të trafikimit dhe është shumë vështirë me evitu dhe policia ka shumë vështirë me evitu këto raste sepse është edhe në rajon është ky lloj trafikimit shumë i përhapur kohëve fundit dhe i rrezikshëm.
Demolli kërkon veprim të institucioneve shtetërore pasi sipas saj niveli i lartë i papunësisë dhe varfërisë ndër gra bën që ato të bien prej e mashtrimeve dhe trafikantëve të cilët përdorin punën si karrem.
Nuk duhet të jemi neglizhent në këto situata, sepse papunësia e madhe, varfëria shumë e madhe e krave, në Kosovë janë vetëm 12.3% e grave që janë të punësuara dhe kanë një rrugë dhe papunësia ka që madhe, së mos e grave të reja e bënë që letë të bjen prej e këtyre mashtrimeve.
Shpesh raste të tilla që raportohen si zhdukje përfundojnë edhe në martesa, qoftë të detyruara me dëshirë apo edhe lidhje të të miturve. Në këto raste, pjesa më e madhe janë vajza nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Lidhur me këtë, Demolli beson se institucionet shtetërore duhet i fuqizojnë mekanizmat e mbrojtjes dhe kujdesit ndaj viktimave të këtyre rasteve, që si pasaj shpesh përfundojnë viktima të abuzimit dhe mashtrimit. Sipas policisë së Kosovës, gjatë vitit 2017, në ndyshimin për kryerje të veprës penale, trafikim me qenie njerëzore, janë arrestuar 203 persona, ndërsa vitin e kaluar, për të njëjtat dyshime, ishin arrestuar 263 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës.
Kryeministri Zoran Zaev ka përlemruar rreziqe për vendet e rajonit nga ndërhyrje të mundshme të vendeve të treta nëse ato nuk e marrin datën e fillimit të bisedimeve me BE-n për antarësim. Kryeministri Maqedonisë së Veriut, para nisjes për në Berlin, ku të njëjtën do të pritet nga kancelaria Merkel, ka thënë se pret të merë përgjigje të qartë nëse këtë verë shkupit do t'i konfirmohet nisja bisedimeve. Raporti i Suf Kadriut.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka udhëtuar për në Gjermani ku të njëjtën do të takohet me kancelaren Angela Merkel, nga e cila pritet të merë përgjigje të qartë nëse shkupi do të merë ose jo datën e nisjes së bisedimeve të antarësimit me BE-n. Zaev para nisjes së për në Berlin në një përballje televizive ka thënë se mosmarrja e datës mund të ketë pasoja për shkak të mundësisë së involvimit të ndonjë pale të tretë në rajon, por pa specifikuar se për cilin shtet e ka fjalën.
Ако не испорачат, према Република Северна Македонија може да го отворат секако патот за поголемо влијание на трети земји и трети страни.
Нëse nuk i japin datën Maqedonisë së Veriut, mund të hapin rrugën e ndikimit të shteteve të treta. Nëse nuk jepni datën, mos e prisni që të motivoni Vučićin dhe Thaçin që të kërkojnë dialog për Kosovën, pasi nuk kanë motivim. Nëse nuk jepe data, përfundimisht mund të kthehet nacionalizmi, radikalizmi dhe populizmi që nuk sjellin progres. Pra mos e dhënja e datës mund të hap shumë çështje, prandaj besoj se këto janë arsyet për të caktuar datën e nisjes së bisedimeve, ka deklaruar Zaev në emisionin notfore në televizionin 24. Kreu i qeverisë ka thënë se mos e caktimi i datës në kohën kur Maqedonia e Veriut ka marrë raportin më pozitiv deri më tani me rekomandimin për nisjen e bisedimeve, do të ishte goditje për institucionet dhe vendin. Para se gjithash për shkak të mbylljes së një prej çështjeve më të ndjeshme, atë ndërimit të emrit.
Ka nimame celosno pravo da se borime za to što nije zaslužen i ke te izborim.
Ne kemi të drejtë të plotë që të luftojmë për atë që e meritojmë dhe këtë do ta bëjmë deri në fund. Un jam i bindur se do të marrim datën e bisedimeve, por duam që këtë ta marrim sa më shpejt që të jetë mundur. Këtë duam këtë verë, kuptoj se pse nuk do të jetë në qershor. Por nuk e kuptoj se pse jo në korrik, prandaj dua të ma thonë dhe besoj se do të marë përgjigjen. 14 vjet po presim datën e nisjes së bisedimeve, 14 vjet kemi pritur për shkak të problemit me Greqin, e kemi merituar si asnjëherë më parë, ka deklaruar kryeministri Zaev. Ai ka përsëritur qëndrimin se në rast se dështon në marrjen e datës për shkak se këtë nuk e meriton vendi, atëherë nuk e përjashton mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, dorëzimin e mandatit apo reformatimin e plotë të qeverisë. Por njohësit e çështjeve politike thonë se të pakta janë gjasat që data të jepet e para shtatorit, por edhe nëse mbetet për në vjesht, sipas ekspertëve kjo nuk do të duhet të paraqiste problem, duke marë parasyshe pritje të shumë vjeqare për arritje në deri në këtë fasë të integrimit.
Ima që që po predvit si të okolnosti, mi fam në ka po realno që gledno e dhe ka ta ke bida dhe ka bibilo septembri.
Duke marë parasyshe të gjitha rrethanat, mendoj se kjo mund të ndodhë në shtator, por edhe përpjekjet tona tani po ishon në drejtim të angazhimit për të siguruar të paktën datën për në shtator. Qershori që në fillim ishte problematik për shkak të zgjedhjeve dhe procedurave në parlamentet të shteteve anëtare të BE-s. Gjasat janë që kjo të ndodhë në shtator. Kjo nuk duhet të kishte komplikime dramatike duke marrë parasysh se sa gjatë kemi pritur për të arritur deri këto, thotë Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane. Institucionet e druajnë se mbetja e procesit për në vjesht mund të dështoj për shkak të shumë proceseve tjera në Bashkimin Evropian. Zgjedhjen e drejtuesve të rinj të komisionit, por edhe formaliteteve tjera, ndërsa nuk e përjashtojnë mundësinë ndonjë ndryshimi apo kushtozimi edhe nga Greqia, ku pas zgjedhjeve në Korrik pritet ndërimi i pushtetit. Anketat si favorite të zgjedhjeve atje nxjerrin Demokracinë e Re, parti kjo kundërshtare e marrëveshjes së Prespës. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Hong Kong, mijëra protestues janë përleshur me policinë pasi po kërkojnë tërheqjen e një projekt ligji për ekstradim në territore tjera të Kinës. Kritikët e projekt ligjit përmendin në përdorimin e supozuar të torturës në sistemin gjyqësor kinez, por autoritetet thonë se projekt ligji i propozuar synon ekstradimin vetëm të aratisurve të përfshirë në krimet të rënda. Më shumë alësi materialin vazhdim. Mijëra protestues kanë dalur në rrugët e Hong Kongut duke shprehur zemërimin për një projekt ligj që do të lejonte ekstradimin në Kinë të personave të akuzuar për krim. Protestuesit, disa të veçur me maska në fytyrë dhe helmeta, bllokuan rrugët kyçe rreth ndërtesave qeveritare. Policia u angazhua për të shpërndar protestuesit duke përdorur gaz lotësjellës. Kjo sjellje ka tejkaluar fushëveprimin e tubimeve paqësore, tha policia e Hong Kongut. Ne i bëjmë thirrje protestuesve të largohen sa më shpejt që të jetë mundur, përndryshe do të përdorin forcën e duhur, tha policia. Matthew Cheung, administrator ekzekutiv i Hong Kongut, u kërkoi protestuesve të ndalonin zaptimin e rrugëve kryesore dhe të shpërndashin sa më shpejt që ishte e mundur. Ai tha se prekligji i propozuar synon ekstradimin vetëm të tarratisurve të përfshirë në krime të rënda. Kritikët e prekligjit përmendin përdorimin e supozuar të torturës në sistemin gjyqësor kinez. Pas këtyre zhvillimeve, Këshilli Legjislativ në Hong Kong ka shtyrë leximin e dytë të prekligjit. Ky këshill kontrollohet nga forcat politike që janë pro-Pekinit. Pavarësisht protestave, qeveria ka thënë se do të vazhdojë planet për të lejuar ekstradimin në Kinë. Një votim përfundimtar pritet të ndodhë më 20 qershor. Hong Kongu ishte një koloni britanike nga viti 1841, derisa sovraniteti u kthye në Kinë më 1997. Kushti për dorëzim të sovranitetit ishte marveshja ligjit themelor, një mini kushtetu që i jep Hong Kongut autonomin e gjërë. Si pas parimit një shtetë dy sisteme, Hong Kongu kam bajtur pavarësin gjyqësore, legislaturën e vetë, sistemin e ti ekonomik dhe monedën. Pekini ruan kontrolin e qështjeve të jashtme dhe të mbrojtjes. Me gjithat, ligjit themelor s'ka dërë në vitin 2027 dhe qëfar do të ndodhë me autonomin e Hong Kongut mbetet e pa qartë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të nisë bisedimet për antarësim me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, mirëpo ka paralajmëruar se nuk do të ketë vendim të shpejtë. Unë personalisht besoj se duhet të ketë vetëm një vendim për të nisur negociatat bazuar në rekomandimet e Komisionit Evropian, ka thënë Tusk në një konferencë të përbashkët me presidentin Maqedonas, Stevo Pendarovski në Bruxelles. Tusk ka thënë se të dyja shtetet e Ballkanit kanë bërë gjithçka që është pritur për të vazhduar rrugën drejt antarësimit, mirëpo ka shtuar se jo të gjitha shtetet antare të BE-s janë të përgatitura për të marrë vendim për hapjet negociatave në ditët në vijim. Muajin e kaluar Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen e bisedimeve për të dyja këto shtete, kjo që është qenë pritet të diskutohet në një takim të ministrave të BE-s gjatë këtij muaji në Luksemburg. Presidenti Amerikan Donald Trump ka treguar pa qëllim disa detajet e marveshjes e time me Meksikën. Ai ka refuzuar të diskutoj planet me gazetarët duke thënë se ato janë sekrete. Mirpo, teksa ka bërë këto deklarata, ai ka mbajtur një letër në dorë që ka treguar detajet e marveshjes të cilën e kanë fotografuar me pas disa media. Presidenti Trump ka shpërsuar rregullat me kufirin në Meksikën duke kërcënuar me vendjet e tarifave në importet e Meksikës nëse nuk ndalet vala e migrantëve. Në dokumentin e fotografuar shihet se Meksika është pajtuar për të ndalur migrantët. Aty po ashtu është thënë se nëse Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se masat nuk kanë pasur mjaftueshëm sukses, atëherë Meksika detyrohet të marrë masa tjera ligjore. Boris Johnson ka thënë se ai nuk synon të largojë Britaninë pa marrëveshje nga Bashkimi Evropian, teksa ka nisur fushatën e tij si kandidat për kryeministër të Britanisë. Ai ka thënë se largimi pa marrëveshje në tavolinë do të ishte mënyrë vitale të negociuarit, mirëpo Mbretëria e Bashkuar mund të bëjë më shumë. Vonesa nënkupton humbje, ka thënë ai duke përmendur se Mbretëria e Bashkuar duhet të largohet patjetër nga BE-ja me 21 tetor. Mirpo, kancelari i Partisë Konservatore Philip Hammond ka thënë se një gjë e tillë është e pamundur. Johnson po konsiderohet kandidati kryesor në garën për kryeministër të Britanisë. Të pak të 26 civili janë plagosur në një sulm me raketë nga lëvizja rebelve Huthi në Jemen, në një aeroport në jug perëndim të Arabisë Saudite, ka raportuar media shtetërore. 3 gra dhe 2 fëmijë kanë qenë në mesin e të plagosurve në sulmin në aeroportin Aba, në orët e hershme të sëmërkurës, është cituar të ketë thënë një zëdhënës ushtarak. Një burim i rebelve ka pretenduar me erë se zona është goditur me saktësi. Arabia Saudite drejton një koalicion të shteteve arabe që përkrahin qeverinë e Jemenit në luftën 4 vjeçare me rebelët Huthi. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.